Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Barbă, bucă, falcă, gură, măsea. Termenii aceștia, care se referă la aceeași parte a corpului omenesc, au fost grupați pentru că toți prezintă unele schimbări de sens față de cuvintele latinești din care provin. Barbă provine din latinescul barba, păr crescut pe bărbie și pe obraj, și are în română și sensul de bărbie netransmis în alte limbi romanice. În latină era folosit mentum, cu sensul de partea feței formată de proeminența maxilarului inferior. Românescul bărbie a fost explicat ca provenind din derivatul barbilia al latinescului barba, așa cum avem în italiană barbilio sau în spaniolă barbilia, sau ca derivata lui barbă, deci format pe teren românesc cu sufixul -ie, barbă, bărbie. Românescul bucă, însemnând obraz, provine din latinescul buca, gură. Sensul latinesc s-a păstrat în toate limbile romanice care au moștenit cuvântul, așa cum avem în franceză bouche sau în spaniolă boca. A existat și în română, așa cum o dovedesc derivatele bucate și a îmbuca. Sensul actual de obraz din română apare și în derivate ca bucălat sau bucos. Falcă, provenit din latinescul falcem, forma de acuzativ a lui falx, însemna la origine seceră, sens cu care s-a moștenit cuvântul în unele limbi romanice, în italianul falce și în franceză faux. În română, rezultatul normal, conform legilor fonetice care au acționat în trecerea de la latină la română, îl avem numai în graiul moldovenesc, unde falce, nu falcă, înseamnă o anumită suprafață de teren. Forma falcă a fost explicat ca un singular reconstituit după pluralul fălci, la fel cum după pluralul foarfeci al lui foarfece s-a creat forma de singular foarfecă. Schimbarea semantică de la seceră la falcă, existentă numai în română, se explică prin faptul că mandibula seamănă ca formă cu o seceră. Gură provine din latinescul gula, însemnând la origine esofag sau gâtlej. La început, gură se folosea numai pentru animale, așa cum în franceză se folosea gueule, și așa cum se vede din expresia calul e tare în gură, sau din cuvântul compus guraleului. În româna veche exista și cuvântul rost, gură, care vine din latinescul rostrum, cioc. Astăzi cuvântul s-a păstrat numai în expresia pe de rost. Și măsea, provenit din maxila, însemnând în latină maxilar sau falcă, a avut o evoluție semantică existentă și într-un dialect provençal. Sensul originar s-a păstrat însă în alte limbi romanice.
Poartă spre artă.
vorbeam despre gură, aș vorbi acum de ale gurii, despre ce mânca gura satului pe la 1800. Pe atunci, țăranii nu erau prea inventivi în pregătirea hranei. De altfel, respectarea cu sfințenia apostolilor le lăsa prea puține zile în care s-ar fi putut întrece în pregătirea unor bucate alese. Mai în toate zilele de peste an, mămăliga reprezenta principalul aliment. Ea se mânca și fierbinte și rece când se tăia cu ața în porții mici și se așeza pe masă. Devenea o delicatesă când mălaiul era fiert în lapte sau când bucăți mici de mămăligă erau prăjite în tigaie cu unt. De aici și numele de mămăligă boierească, după cum consemnează Domenico Sestine, călător prin țara românească pe la 1780. În zilele de post, mămăliga, caldă sau rece, era însoțită de cele mai multe ori de ceapă și de usturoi. Hrană ce le potolea foamea țăranilor în zilele de muncă la câmp sau în zilele de post. A mânca mămăligă ajunge să se lipească de consumator ca o etichetă. Mămăligarul era din rândul norodului al prostimii și nu se pricepea decât la mâncat mămăligă. Mămăligarul era săracul prin excelență, dar și cel mai puțin atins de regulile civilității. Când se termină și mămăliga, săracul rămâne doar cu ața mămăligii, adică sărac lipit. Mai trebuie spus că pe atunci mămăliga se făcea din făină de mei și din făină de porumb, ambele cunoscute sub numele de mălai. De aici numeroase confuzii și dificultatea de a spune cu precizie la ce se referă felul numit mămăligă. Însă oamenii de pe atunci făceau diferența, mămăliga de mei fiind considerată net inferioară celei din porumb, și asta pentru că meiul era în primul rând cultivat pentru hrana animalelor. Tache Merișescu nota în memoriile sale disprețul pentru mămăliga de mei care se lipea de dinți. Meiul intra în categoria alimentelor disprețuite, alături de napi sau de cartofi din cauza asocierii sale cu hrana animalelor. Vara, când plecau la câmp, la seceră, țăranii își luau cu ei mămăligă rece și niște usturoi, preparat cu oțet, astfel încât să-i ajute să suporte căldura și să le tonifice stomacul. Prazul le plăcea la fel de mult și îl mâncau crud ca mezelic sau gătit cu un de lemn. Prin grădin mai cultivau niscaiva fasole, linte, bob sau varză, legume pe care le mâncau mai mult fierte, îngroșând zeama cu puțină făină, rare ori adăugând un strop de un de lemn, condimentând mâncarea cu cimbru, praf de ardei iute, hrean, pătrunjel sau mărar. Fasolea pare să fi fost mâncarea cea de toate zilele, cea care a stâmpărat foamea săracului. 10 feluri de bucate, tot fasole mestecate, spunea un proverb. Pentru zile lungi de iarnă, țăranii puneau la păstrare fasole, bob, linte, bame, ciuperci și fructe uscate, apoi prune și caise, pe care le găteau cu carne și cu pilaf, oale cu ardei acriți în oțet, altele cu castraveți murați, simplu, în apă cu sare sau în oțet de măceșe. Varza se punea la acrit în tocitori mari, în apă cu sare, și se lăsa la dospit până se acrea. Dovlecii și dovlecei erau și ei prețuiți. În zilele de dulce, mămăliga era însoțită de lapte acru, zer, brânză, ouă și pește. Sub formă de scrob, ouăle deveneau o adevărată delicatesă, mai ales pentru slugile de prin casele boierești. Deși pe lângă case se aflau păsări, uneori porci sau oi, țăranul rare ori consuma carnea acestora, fiindcă prefera să vândă animalele sau păsările pentru a obține bani, fie pentru nevoile cotidiene, fie pentru plata dăjdiilor cerute de stăpânire. La sărbători se tăia o găină sau un clapon, o gâscă sau o rață, un ied sau un miel, dar carnea era preparată cu legume, stufat cu ceapă, usturoi și carne de oaie. Măcrișul se prepara cu carne grasă de miel, fiind apreciat pentru acreala lui cea plăcută. Că țăranii mâncau prost și insuficient, o dovedesc și utopiile construite în epocă, când grăsimea și cârnații se regăseau în visele oricărui sărman. În plus, precaritatea alimentară îi predispunea la o serie de boli de nutriție, dar și la slăbiciune trupească, astfel încât epidemiile îi luau întotdeauna pe nepregătite. Mai mult, uneori cei de jos erau și agenții epidemiilor, sau cel puțin așa afirmă autorul meșteșugului doftoricesc, când prezintă cauzele ciumei, arătând că hrana slabă din punct de vedere calitativ și cantitativ, consumată de norod, nu-i asigura robustețea necesară pentru a rezista în fața contagiunii. De foarte multe ori în acest tratat, meșteșugul doftoricesc, autorul anonim revine la relația indispensabilă dintre nutriție și maladii. Dieta este o parte obligatorie în refacerea trupului răpus de patimă, iar norodul sărac și ignorant este întotdeauna supus acestor patimi, de care se vindecă destul de greu, dat fiind accesul la resurse alimentare precare. Spunea Constantin Rădulescu Motru în lucrarea sa Psihologia poporului român, atât de actuală deși scrisă la începutul secolului trecut, în felul următor. Nu este țară în hotarele lumii civilizate în care gura lumii, gura satului, să aibă mai multă trecere ca în țara noastră. Cele mai multe din convingerile noastre sunt întemeiate pe zvonul public și numai foarte puține pe dovezile adunate de noi personal. Se zice, lumea zice. Și dacă lumea zice, românul, individual luat, pare că înțelege că tot așa trebuie să zică și el. Mai ales în lumea țărănească, gura satului este o bârșie a tuturor convingerilor. În gura satului se revarsă negreșit gura lui Ion, gura lui Gheorghe, gura lui Petre și a altora, dar odată ce acestea sunt vărsate, individualitatea lor s-a șters. Gura satului contopește pe toți țăranii la olaltă, în același vad sufletesc. Și tot așa și la oraș. Opinii personale foarte puține. Ce zice lumea, ce zice partidul, ce zice stăpânirea, dar foarte rar ce zic Ion și Gheorghe. Ce zic Ion și Gheorghe? Dar dacă Ion este în Partidul Liberal, trebuie să zică ce zic liberalii. Și dacă Gheorghe este în Partidul Conservator, trebuie să zică ce zic și conservatorii. Mai poate fi discuție? Indiferent de chestiunea în care cineva este chemat să zică ceva, fie în politică, fie în știință, fie în literatură, părerea de grup primează asupra celei individuale. Fiecare grup își are părerea sa în bloc, căreia toții se supun întocmai, cum și la turmele de oi este un clopot la al cărui răsunet se adună toate oile la oaltă. Când un român stă la îndoială, fiți sigur că el nu stă fiindcă are o convingere personală de apărat, ci fiindcă nu știe încă de partea cărui grup să stea. Să meargă după cum bate vântul din dreapta sau după cum bate cel din stânga. Iată suprema lui neliniște. Pentru risipirea acelei neliniști, sforțarea românului se îndreaptă în afară, ca să prindă cu urechea mai bine zvonul cel din urmă. Mai niciodată sforțarea nu merge înăuntru spre forul conștiinței. Omul de caracter la români nu este acela care este consecvent cu sine însuși, ci acela care n-a ieșit din cuvântul grupului, adică acela care a urmat întotdeauna clopotul turmei. De consecvența cu sine însuși a grupului, cine se întreabă? nu este vorba cum sună clopotul, ci dacă sună. A sunat, ai fost prezent și ești român, atunci ești om de caracter. Nu este țară cu oameni mai curajoși ca țara noastră românească. Românii sunt eroi, dar cu deosebire când sunt în grup. În front, la război, în ceată, la revoltă, în cârd, la vânătoare, curajul românului nu are pereche, dar românul izolat este blând ca mielul. Când îi bate cineva din picior, el tace. Capul plecat, sabia nu-l taie. De aceea, la oricine care arată sabia, el se pleacă. Când simte însă cotul tovarășului, adică atunci când este în ceată, atunci de îndată și el se ridică. Și atunci ferește pe oricine de dânsul, căci este repede la mânie. Dar și religios este românul, de ochii satului însă. Cam tot din aceeași cauză este și naționalist. Cu religia merge până la evlavie. Se poate ca el să uite pe Dumnezeul părinților săi, pe atotputernicul și izbăvitorul? O așa uitare este cu neputință, mai ales că el nici n-a avut încă ocazia să învețe cine este acest Dumnezeu. Și ce n-ai învățat, nu poți să uiți. Acesta este un adevăr prea știut. Românul este religios, dar pe câtă vreme vede pe toată lumea că este religioasă. Rare excepții la care religiozitatea să fie pornită din fundul inimii, de acolo de unde pornește și sentimentul personalității. Tot așa se petrece și cu naționalismul lui. Tot românul face paradă cu sentimentele sale naționaliste, dar numai până la faptă. Fapta fiind a fiecăruia, adică fapta individuală, cu ea încetează și naționalismul. Dă-i unui român în mână toiagul apostolatului ca să predice naționalismul pentru alții și el este imediat gata de drum. Va predica peste tot locul sfânta cauza a naționalismului. Va conjura pe toți semenii săi să se trezească din amorțire și să-și cultive inima și mintea cu sentimente și idei naționale. Va fi cel mai aprig sfătuitor de bine, dar până la fapte. Pune pe același român să facă o muncă anumită cu temei și atunci lucrurile se schimbă. Dacă este profesor, cu neputință să-l faci să rămână la catedra sa. Dacă este meseriaș, la meseria sa. Dacă este agricultor, la ogorul său. Fiecare se codește să înceapă munca specială a profesiunii sale, până ce mai întâi nu-i știe pe toți românii treziți la naționalism și pe toți gata să înceapă munca cea serioasă. Ca să înceapă unul după altul, nu-i vine nimănui în minte. Lasă să începem cu toții, să ne știm întâi cu toții naționaliști. Pe urmă, vom începe și cu fapte. Negreșit, la începerea cu fapte sunt mai multe dificultăți de biruit ca la începerea cu vorba. Dar deocamdată scapă fiecare de muncă. Și așa suntem naționaliști. Un profesor care își face datoria în mod conștiincios, un meseriaș priceput, un agricultor harnic, dacă nu fac paradă de naționalism și religiozitate, nu sunt astfel. În schimb, toți pierd de vară care muncesc pe apucate și când au gust, dacă fac paradă de naționalism și religiozitate, așa și sunt. Pe aceștia din urmă îi știe lumea că sunt naționaliști, pe când pe ceilalți nu. Și lucru important este nu să îți faci datoria de cetățean, ci să te știe lumea că ești naționalist. Se apucă românul cu greu de ceva, dar de lăsat se lasă ușor, zice proverbul. Mai exact ar fi însă să se zică, sub influența mulțimii românul se apucă de orice, dar când este să execute prin faptă individuală lucrul de care s-a apucat, atunci se lasă de el foarte ușor. Nu este inițiativă pe care să nu o ia românul în grup. Să facem o școală? Ba să facem și două. Să facem o societate cu scopul acesta și acesta? Să facem și mai multe. Să contribuim pentru a asigura mersul acestei și acestei instituții? Dar de ce nu să contribuim? Dar când vine rândul fiecăruia să pună în execuție hotărârea luată în grup, atunci fiecare amână pe mâine sau se face nevăzut. Când se adună din nou grupul, atunci încep recriminările și noile hotărâri. Este rușine, domnilor, trebuie să începem odată. Patria își are ochii îndreptați asupra noastră. Ne privesc străinii, râd străinii. să ne punem pe lucru. A doua zi, aceeași indiferență. În grup și ca grup, fiecare se judecă sever, foarte sever. Dar în parte, individual, fiecare se judecă foarte indulgent. Lasă să înceapă ceilalți ca să nu rămân eu singurul păcălit. Apoi, ce sunt eu ca să îndrept lumea? Iată ultima rațiu care împiedică activitatea fiecăruia. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Let the weak say.